Hér koma Valdar Greinar þriðja tölublað 41. Árgangs. Útgefandi blindrafélagi samtök blindra og sjónstjartar á Íslandi, ritstjóri Gísli Helgason ábyrgðarmaður Rósa María Hjörvar. Útgáfudagur 1. febrúar 2016. Komið sælblessuð. Að venju koma Valdar Greinar út að jafnaði á hálfsmánaða fresti og ef þið eru með efni eða viljið heyra eitthvað á Valdar Greinum þá skulið endilega hafa samband við mig, Gísli Helgason. Ég með síma 822-9558 og netfangi gísli hjá hljóðbók.is. Ef þið viljum koma tilkynningum á framfæri þá getið þið haft samband við Steinunn Hákonardóttur í síma blindrafélagsins og netfangi Steinunn hjá blind.is. Einnig tekur Baldur Sigursson við tilkynningum Baldur hjá blind.is og einnig að senda tilkynningar á netfangið afgreiðsla hjá blind.is. Flytjendur að þessu sinni auk ritstjóra, það er Ingi Gunnar Jóhansson, Steinunn Hákonardóttir, María Kæsa Mattíasson, hljómsveitin Þorraþrælarnir, það sem Ólof Þórensson eða Lappi aðalsöngvari og Herdís Hallvarsdóttir. Valdar Greinar eru alls 73 mínútur að lengd og við byrjum að venja á tilkynningum að fréttna með efni en það er fremst tilkynning félagsfund í blindrafélaginu sem haldin verður 9. febrúar næstkomandi. Það var tilkynning Þorrablót blindrafélagsins 7. febrúar og Þorrablót Norðurlandsdeildar blindrafélagsins verður haldin 7. febrúar. Þá stendur hún Lilja Sveinsdóttir fyrir prjónakvöldi í Hamrahlíð 17, 3. 16. febrúar. Þá voru auglýstar norrænar sumarbúðir fyrir blind sjónstjart ungt fólk sem haldnar verða í sumar. Þjónustu og þekkingarmiðstöðin á samt sjúkra þjálfunni afli stendur fyrir íþróttanámstíði fyrir blind og sjónstjart fólk sem hefst núna í byrjun febrúar. Feldenkræsnámstíð verður haldið í byrjun febrúar. Ljóðakórin í Reykjavík heldur tónleika í Hnitbjörgum, þar að segja listasafni Einars Jónssonar 7. febrúar, þar sem flutt verður hljóðverk sem byggir á sjónlýsingum. En þetta verk er eftir þær systur Þórunni Hjartadóttur og Diddu Hjartadóttur Líman. Ferð á útivistanefndu blindrafélagsins auglýsir gönguferð sunnudaginn 14. febrúar og páskabingo blindrafélagsins verður að lögadaginn 12. mars í Hamrahlíð 17. Og þar á eftir segjum við frá einum félag okkar sem ætlar að bjóða sig fram til formanns blindrafélagsins eða til stjórnarfélagsins. Og þá voru nokkar fréttir af heimasíðu blindrafélagsins. Og þar fyrst segjum við frá nýjum samstarfssamningi á milli blindravinnustofunar EHF og vinnumálastofnunar. Og það er frétt af heimasíðu blindrafélagsins blómlandastarf blindrafélagsins og sagt frá samstarfsnefndarfundi stjórnarfélagsins ásamt nefndum og ráðum. Og blindrafélagið hefur gert nýjan ferðaþjónustusamning við ferðaþjónustu hérna Seltjarnarnes bæ. Þar sem ferðaþjónustan verður með sama sniði og í Reykjavík þannig að fleiri en blind og sjónstjart fólk geti nýtt sér ferðaþjónustuna. Þá byrtu við aftur fundargerðina frá félagsfundinum 30. september en það gert vegna þess að örlitla breytingar voru gerðar á fundargerðinni vegna athugasemda sem komu fram og þið eru vinsælis peðum að kynna ykkur þessa fundargerð vel því að hún verður borin upp til samþykktar á félagsfundinum sem haldið verður 9. febrúar næstkomandi. Síðan ætlum við að víkja daldið á Þorranum og við heyrum nýtt Þorralag eftir Inga Gunnar Jóhansson. Hann samdi bæði lag og texta og það er Ólafur Þórarinsson, stórsöngvari Lappi, sem syngur lagið og með hann og leikur hljónsveitin Þorraþrælarnir með ýmsu ágætu fólki. Og þá förum við til Gran Canary og hugum að ástalífi þar og það eru tvífætlingar sem eiga í hlut en það er ekkert mannfólk. Það eru tvær dúfur sem við ætlum að segja frá. Og njótum vel þess sem framverður borið á völdum greinum að þessu sinni.